Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. V Rusku se společenské i politické změny promítají do života lidí rychleji, než o nich může vzniknout debata. Jedním z míst, kde se tyto proměny obzvlášť zřetelně odrážejí, je postavení žen mezi každodenností, tlakem státu a hledáním prostoru pro vlastní hlas. Společně s rusistkou a editorkou deníku referendum Jitkou Komendovou se podíváme na to, jak stát využívá genderové stereotypy ke kontrole společnosti, jak různorodé jsou ženské zkušenosti napříč regiony i sociálními skupinami a zda právě ženy mohou být klíčem k budoucí proměně ruské společnosti. Ahoj Jitko, vítej ve studiu.
Pěkné odpoledne.
Než se pustíme do rozhovoru, připomínám, že deník referendum může vznikat jen díky podpoře vás, posluchaček a posluchačů. Přidejte se prosím k našim dárcům, nejvíc pomůže pravidelný příspěvek. Odkaz najdete v popisku dílu nebo přes růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme, že nás držíte nad vodou. Rusko je obrovská a kulturně i sociálně velmi rozmanitá země, žije v ní přes 143 milionů obyvatel a životní zkušenost ženy z Moskvy, nějaké sibirského města nebo Dagestánu se může zásadně lišit. Když se ale podíváme na celek, jaké hlavní trendy dnes vidíš v postavení žen v ruské společnosti? Co se za poslední dekádu třeba změnilo?
Tak je opravdu velmi těžké mluvit o ruských ženách jako nějakém celku. Celkově se říká, že Rusy pojí v podstatě jenom barva pasu, povinnost odvádět daně státu a povinnost nést na svých bedrech imperiální války, které permanentně Rusko vede. Takže s ženami je to taky podobné, samozřejmě, že pokud mluvíme o ruských ženách jako celku, tak je to ve velké míře abstrakce, ale přece jenom jsou asi určité věci, které platí univerzálně. Je to společnost hluboce patriarchální, zároveň společnost extrémně atomizovaná, což samozřejmě ovlivňuje život všech žen. A specifické je také to, že základní jednotka ruské společnosti, jak podotkla trefně politoložka Jekaterina Šuman, není nukleární rodina, jak jsme zvyklí třeba z Evropy, ale je to v podstatě matka s dětmi, zatímco muži přicházejí, odcházejí. A ženy...
A to myslela jak? Že muži přicházejí a odcházejí.
No, že jsou tou nejméně stabilní složkou v té rodině. Takže ženy jsou v podstatě už po generace zvyklé žít v tomto modelu a zásadně to ovlivňuje veškeré jejich životní strategie. Že musí být daleko více samostatné a oni nesou tu hlavní zodpovědnost za své děti.
Což mi trošku připadá paradoxní, když pak ale říkáš, že je to hluboce patriarchální společnost. V čem tkví tak patriarchálnost, když teda potom hlavní teda složkou z toho státu jsou matky a děti?
To je právě rozdíl mezi tím, jak fakticky vypadá ta společnost a těmi hodnotami, které jsou v té společnosti deklarované, pěstované, to, jak vypadá zastoupení žen ve společnosti, jak vypadá třeba složení vlády, politické reprezentace a podobně.
A ty jsi pak ještě mluvila o tom, že společnost je atomizovaná a ta atomizace vypadá jako na té politické nebo i společenské rovně, nebo kde se to ukazuje?
To je napříč společnosti, to je opravdu velmi výrazný rys té společnosti, protože v podstatě ten režim se systematicky snaží o likvidaci jakýchkoliv horizontálních struktur a tím, že v té společnosti existuje velmi silná vertikála moci a na druhou stranu chybí ta horizontální pojítka, tak v podstatě každý jedinec je vůči tomu státu jakoby sám za sebe. Nemá nějakou širší oporu, nemá nějaké to kolektivní zázemí, o které by se mohlo opírat.
Takže ta atomizace je ve vztahu ke státu?
V zásadě ano, ale souvisí to i právě s tím, že je do značné míry rozbitý nějaký model početnější rodiny, širší rodiny, že opravdu velmi často fungují ty matky samostatně jenom s těmi dětmi.
A to mi přijde, že to mají teda strašně těžké ve chvíli, kdy tam není žádná jako podpora kolem. Existuje potom nějaká rodinná sounáležitost?
To určitě ano, ale zase tady by potom byly obrovské rozdíly mezi tím, jestli se bavíme o nějaké části společnosti, která třeba žije ještě víc v tom tradičním modelu, jdeme tomu na venkově, nebo třeba i v rámci jiných etnik, než je ruské etnikum, ale potom, když se třeba podíváme na ruská velkoměsta, tak tam samozřejmě ta atomizace je daleko větší.
Možná teď si řekla tu věc, na co jsem se já chtěla zeptat, protože vlastně si řekla, že jsou rozdíly mezi životy žen v městech velkých, potom možná v menších to bude ještě trošku jinak a jinak to bude na venkově, jinak to bude etnicky, jinak to bude určitě na té sociální rovině, určitě bude žena ze střední třídy žít jinak než nižší nebo vysoké. Říkám to dobře?
Určitě.
A teď je otázka, jestli to nefunguje tady tyhle ty kategorie všude. V čem teda v tom Rusku je to jiný?
Funguje to určitě všude, ale Rusko je specifické tím, že ty nůžky jsou rozevřené opravdu extrémním způsobem a život lidí třeba v evropských velkoměstech se úplně principiálně liší od života, dejme tomu, nějakých, řekněme, třeba pasteveckých komunit za polárním kruhem, ale to už se potom opravdu dostáváme do takových odlišností, že tam pak je velmi obtížné vůbec mluvit o něčem, co tyhle ty výseky společnosti spojuje, což už jsme vlastně zmiňovali na začátku.
Když se podívám do českých médií, tak občas se vyskytuje jako takový jako výraz jako typická ruská žena, typická ruská. A teď jako vynechávám ty hanlivější, nespisovnější výrazy. Teda tím, jak tě poslouchám, tak typická ruská žena neexistuje. Nebo řekla bys, že ano?
Ne, myslím si, že ne. A myslím si, že celkově řada takových těch mediálních tvrzení o tom, jací Rusové jsou a jaká je ruská společnost, jsou natolik stereotypní, až někdy bychom mohli říct i rasistické, že i pokud se tady bavíme třeba o těch ženách, tak vždycky bychom měli začínat tím, že si upřesníme vlastně, o jaké skupině lidí se bavíme.
Kdybych se tebe měla zeptat, o jakých ženách bychom se měli bavit tady my dvě, měla si představit, jakou skupinu žen bys vybrala?
Já svými osobními kontakty, svými profesními zájmy mám určitě nejblíž k ženám z evropských velkoměst.
A evropských velkoměst myslíš jaké?
Myslím ruská evropská velkoměsta, takže samozřejmě Moskva, Petrohrad a další.
Je mi jasné, že tyto rozdíly zase budou evropské. Přece jen se zeptám, jak vypadá potom každodenní život ruských žen v Moskvě, teda když máš nějakou představu, jak to tam asi tak jako vypadá?
V současnosti je každodenní život žen v Moskvě asi zasažený válkou daleko méně, než bychom předpokládali. V podstatě na povrchu té společnosti to není zas tak nějak zvlášť vidět. Ten život tam jakoby běží podobně jako před válkou, ale samozřejmě, že už do takových těch hlubších struktur to zasahuje. Zasahuje to třeba i v tom smyslu, že ženy se musí vyrovnávat s tím, že jejich děti jsou podrobovány velmi tvrdé propagandě, militarizaci ve školách. Samozřejmě je potom na těch matkách, jaké k tomu zaujmou stanovisko, o čem s těmi dětmi budou mluvit, o čem s nimi nebudou mluvit a tak dále. Takže v takovém tom každodenním životě to úplně vidět není. Tam jakoby ten život běží pořád stejně, ale samozřejmě, že dovnitř do života ta válka zasahuje.
Když říkáš, že na povrchu to není vidět a přitom my pořád slyšíme, jak jsou vůči Rusku sankce, jak nevím, některé věci se tam úplně jako nedaří, tak jak je to možné, že náš obraz je nějaký a přitom ty životy samotným vypadají jinak?
Sankce si myslím, že mají daleko menší dosah, dopad, než bychom asi chtěli, než se předpokládalo. Samozřejmě, že určité třeba ekonomické obtíže, zdražování a podobně do života lidí zasahuje, ale to není nic, co by lidé nezažívali i dřív, na co by nebyli zvyklí. Prostě to, že musí ve své každodennosti nést následky určitých mocenských ambicí svého státu, je pro občany Ruska natolik běžnou součástí života, že už je to vlastně možná ani nějak zvlášť nepřekvapuje.
Často, když se kritizuje sankce, tak právě se upozorňuje, že sankce dopadají právě nejhůř na ty, co jsou jinak ekonomicky, na tom jsou vlastně nejhůře. A že přitom v Rusku, kdybychom chtěli prostě vrát nějaký jako vládný establishment a jejich jako nějakou elitu, která drží tu moc a patří do té jako vysoké vrstvě třídní, tak jim úplně ty sankce jako nemusí úplně zasahovat. Je to tak? Vidíš to podobně?
Určitě a projevuje se to ve spoustě i dalších oblastí. Na jednu stranu třeba jsou potlačovány veškeré kontakty vysokých škol, univerzit se západními evropskými institucemi. Na druhou stranu děti tady této vlastně mocenské elity úplně běžně studují na západních univerzitách, žijí v zahraničí a tak. Takže opravdu na život té mocenské elity v podstatě ty sankce nijak nedoléhají.
Mluvila jsi o tom, že ta politická rovina, ta politická situace vždycky nějak ovlivnila životy nejenom teda žen, ale všech lidí, kteří bydlí v Rusku, což je asi jako samozřejmě i nás politika, která tady je, nějak ovlivňuje. A já se ptám, kam všude současný ruský stav zasahuje do toho životu, ale teď přesně jako žen.
Pokud bychom zase vzali třeba ženy v evropských velkoměstech, tak tam asi život bych nejspíš přirovnala tomu, co známe třeba z české společnosti za normalizace. To znamená, není to žádný brutální tlak, kterému by byly ty ženy vystaveny, ale každá si vlastně musí hledat nějakou strategii přežití, každá si musí sama stanovovat nějaké osobní hranice, spolupráce s režimem, co je ochotná, co není ochotná už akceptovat. Samozřejmě je tu ta otázka, kterou jsem zmínila, jak v takovém režimu vychovávat děti. A na druhou stranu potom, ale samozřejmě úplně jinak vypadá situace v těch chudých regionech, kde naopak válka je brána jako určitý ekonomický, společenský výtah pro celou rodinu, protože to, že odejde muž na frontu a eventuálně tam padne, je vnímáno jako ekonomické zajištění celé rodiny. Byť samozřejmě tahle ta představa je velmi iluzorní, protože v reálu ty rodiny zdaleka nedostávají to, co je jim naslibováno ve chvíli, kdy daný muž podepisuje ten kontrakt s armádou.
To znamená, že když padne ruský muž ve válce, třeba na Ukrajině, tak ta rodina dostává potom nějakou finanční kompenzaci? Dá se to takhle jako nazvat?
Má to slíbeno, ale realita je, že ty kompenzace nejsou vypláceny. A potom druhá věc je ta, že samozřejmě i ty rodiny, které vysílají muže do války, tak předpokládají, že se muž vrátí jako hrdina živý, anebo jako padlý hrdina, čímž vlastně zabezpečí manželku, děti, ale realita je spíš taková, že se z té fronty budou vracet masy traumatizovaných mrzáků, kteří budou znamenat jednak obrovský ekonomický problém pro danou rodinu a jednak samozřejmě se tu znovu oživuje to dlouholeté, bolestné téma ruské společnosti, problém domácího násilí, sexuálního násilí, protože ty způsoby vlastně chování ruských vojáků, které byly mnohokrát popsány na Ukrajině, nejsou z pohledu ruské společnosti až zas tak nic moc překvapivého. A řada ruských aktivistek upozorňuje na to, že vlastně to, co vidíme, že se děje na Ukrajině, tak se bude masivně dít ve chvíli, kdy se ti muži budou vracet do svých domovů.
A je tohleto téma? Mně přišlo, že po válce třeba v Afghánistánu se o tom mluvilo, celá o tom Světlana Alexievičová. Je tohleto dneska téma, nebo to utichlo nějak?
Je to téma, mluví se o tom, ruské feministické organizace, kruhy o tom mluví velmi intenzivně, že skutečně domácí násilí, sexuální násilí představuje obrovský problém a právě i ve zkušenosti s návratem těch takzvaných Afgánců, jak se říkalo vlastně veteránům z afgánské války, tak se už vlastně dneska mluví o tom, co se vůbec bude strašného s tou ruskou společností dít ve chvíli, kdy se tam vrátí ty masy veteránů z Ukrajiny.
Ty jsi mluvila o tom, že ženy vytvářejí nějakou strategii přežití. Ta strategie může vypadat jak?
To samozřejmě je milion různých řešení. U každé ženy je to jiné. Je to právě ono nastavení si nějaké osobní hranice, něčeho, co vlastně pokládám ještě za akceptovatelné, způsoby, jakými dostatečně ekonomicky zajistím své děti a tak dále. Na to není nějaké univerzální řešení. To opravdu každá žena si musí rozhodovat sama za sebe.
A když se vrátím k tomu domácímu a sexualizovanému a sexuálnímu násilí, existuje tam potom nějaká ochrana ze strany státu? Já nevím, když budu chtít to, a moje strategie přežití bude to, že se rozhodnu a půjdu na policii. Bude o mě nějak postaráno?
Nebude. To je právě velké téma. Už od roku 2017, kdy se naopak legislativa týkající se domácího násilí ještě rozvolnila. Od té doby vlastně domácí násilí není trestný čin, pokud se odehrává v nějakém časově omezeném rozsahu. Myslím, že tam kritérium, že pokud se odehrává to násilí jednou za rok, takže to vlastně není trestný čin, ale je to jenom přestupek. A každopádně je důležité, že neexistují žádné způsoby, jak ochránit matku, dětí, manželku, která je vystavená domácímu násilí, nejsou azylové domy pro matky s dětmi. V podstatě to vypadá tak, že muž zaplatí pokutu a vrátí se do domácnosti, kde je znovu s těmi dětmi a s tou manželkou. A v podstatě dnes se setkáváme naopak s čím dál větší tendencí to bagatelizovat a občas se říká, že prostě domácí násilí patří k těm tradičním hodnotám, které vlastně dnešní ruský režim tak vzývá.
Když jsme u toho ruského režimu, dlouhodobě právě staví na představě tradičních hodnot, o kterých jsme mluvili. Jak tento ideál formuje potom vztah mezi státem a občankami? To znamená, mně přijde teda, že v tu chvíli občanky, opravdu jako ženy, jsou ve velké nevýhodě.
To určitě jsou. Ruský režim dnes se zaštiťuje tradičními hodnotami, což tedy jsou ty hodnoty opravdu ultrakonzervativního patriarchátu. A tyto hodnoty prostupují tou společností napříč, jsou v nich vychovávány děti už od malička. A takovým velkým motorem přitom je hrůza režimu z demografické krize, kterou dneska Rusko zažívá. Někdy se mluví až o demografické hysterii ruského režimu. Z hlediska absolutních čísel ta demografická krize je srovnatelná s krizí, kterou zažívalo Rusko v 90. letech. Ale úplně odlišný je kontext, protože ve 90. letech ten demografický propad vykrývala velká migrace ze střední Asie, což dneska není, protože středoasijských gastarbeiterů v evropském Rusku velmi výrazně ubylo. Navíc roli hraje i velká emigrace, která samozřejmě tu společnost hodně výrazně ovlivňuje tím, že ta hlavní masa lidí, kteří odcházejí, jsou lidé v rozmezí, řekněme, 25 až 45 let. Tak to jsou vlastně ti lidé, kteří jsou právě primárně v tom reprodukčním věku a samozřejmě také válka na Ukrajině, to, že odcházejí muži, tu demografickou situaci dál zhoršuje a ruský stát už je opravdu tou situací natolik frustrovaný, že dokonce v dnešní době už jsou veškerá demografická data zkreslována nebo dokonce utajována. A
zkreslována, takže se tam přidává třeba?
No, anebo ještě spíš, že se prostě některé údaje vůbec neuvádí. A ruský stát se vlastně všemožně snaží nějak tento demografický propad zastavit, ale dělá to způsoby, které ve skutečnosti žádný efekt pozitivní nemají, zatímco třeba na začátku Putinovy éry byly některé kroky, některá opatření, která skutečně dovolovala tu demografickou křivku zvednout, určité třeba systémy finanční podpory a podobně, dávky, tak v dnešní době se to vlastně dělá spíš na rovině propagandistické, ať už je to boj proti takzvanému hnutí LGBT, které je vnímáno jako jeden z velkých škůdců tradiční rodiny, nebo je vyhlášen boj proti takzvané child-free ideologii. Zase vlastně je rozhodnutí ženy o tom, zda chci mít nebo nechci mít děti, vnímáno jako ideologický import ze západu, něco, co v ruské společnosti tradičně nikdy nemělo
místo
a nesmí. To
znamená, žena musí porodit, je to tak?
Je to tak.
Je to vnímáno v Rusku.
Je to tak vnímáno. Ženy mají být primárně matky a měly by tedy být těmi poslušnými členkami společnosti. Je docela příznačné, že před časem, když se Vladimír Putin rozhovořil na téma slabé účasti žen v ruské vládě, tak přitom zmínil, že by přitom bylo žádoucí, aby ženy byly nějakým způsobem ve vládě zastoupené, protože ženy mají určité kvality, které jsou pozitivní a jedna z nich, nebo ta, kterou výslovně zmínil, je to, že ženy jsou více disciplinované. Takže to myslím, že velmi dobře vypovídá o tom, jaké ženy si ruský režim představuje jako optimální občanky.
Jak teda by podle tebe a podle toho teda narrativu ruského režimu měla žena, ideální žena vypadat a jak by se měla chovat?
Měla by to být žena, která bude samozřejmě absolutně loajální vůči režimu, bude loajální vůči svému manželovi, bude vychovávat děti, které budou vedeny k těm tradičním hodnotám a budou v podstatě reprodukovat ten model, který je dnešním ruským státem pokládán za žádoucí.
V čem se dnešní státní genderový narrativ liší od toho sovětského modelu? My jsme se před chvílí o tom krátce povídali, tak se vracím k tomu, který ženy tehdy teda vnímal spíš jako pracující matky, jestli si pamatuju dobře, jestli jsem to četla správně z těch odborných článků, který jsem četla na dnešní rozhovor.
Myslím si, že v každodenním životě, v takovém tom tlaku na to, že žena musí pracovat a pak jí čeká ta druhá směna, domácnost, výchova dětí, že je na to velmi často sama, že tam chybí ten muž a tak dále, v tom se současné Rusko od toho sovětského zas tak příliš neliší. Ale myslím si, že ta zásadní odlišnost je v tom, že sovětský model byl aspoň v té proklamativní rovině feministický. Ve smyslu, že byla zdůrazňována rovnost žen s muži, Sovětský svaz se holedbal tím, jak brzo bylo zavedeno volební právo žen. Samozřejmě druhá věc potom byla ta, že nebyly svobodné volby, ve kterých by mohly ty ženy volit, ale Sovětský svaz měl ambici prezentovat se jako stát, jako společnost, která otevřela velké možnosti ženám. V dnešní době se o ničem takovém nemluví. Naopak, feminismus je vnímaný jako nebezpečný import ze zahraničí a je celkem příznačné, že v dnešní společnosti, pokud se ženy politicky angažují, tak vždycky je tam velmi silné i to feministické téma, že oni sami prezentují svůj zápas s režimem nejen ve smyslu člověka, občana proti režimu, ale že je to skutečně specifická pozice ženy proti režimu. A během války se to projevilo i třeba v tom smyslu, že
během války, myslíš, že teď na Ukrajině.
Na Ukrajině se to projevilo i v tom, že ženy začaly opravdu masivně být odsuzovány stejně tvrdě jako muži. Do té doby přece jenom režim přistupoval k ženám zhovývavěji, kdežto vlastně v dnešní době opravdu padají rozsudky pro ženy úplně stejně tvrdé jako pro muže.
A vysvětluje to nějak ruský režim? Nevnímá v vozovkách, teď to bude hodně v vozovkách, tohleto jako tu rovnoprávnost?
Jako modelový příklad toho, jak ruský režim přistupuje k ženám, politicky aktivním ženám, které se snaží zastrašit od těchto aktivit, lze použít příklad odsouzení Alexandry Skočelenkové, petrohradské umělkyně, která na začátku války v jednom petrohradském supermarketu vyměnila 5 cenovek u zboží za protiválečná hesla a za tento skutek byla odsouzená k tuším 6 nebo 7 letům odnětí svobody a ona sama potom to vysvětlovala tím způsobem, že skutečně se s ní režim chtěl vypořádat takto exemplárně tvrdě, protože ona stělesňuje vlastně všechno, co ten režim nenávidí. Je to kreativita, je to feminismus, je to LGBT a kromě toho ještě ona se velmi výrazně angažuje v otázce osvěty ve věcech duševního zdraví, protože ona sama je duševně nemocná, mluví o tom, popisuje způsoby, jakými se léčí a sama sebe nazývá aktivistkou v této oblasti duševního zdraví. A skutečně srovnání třeba toho trestu, který padl za takto nicotný skutek ve srovnání třeba s jinými rozsudky, poukazuje na to, že vůči ní skutečně ten soudní aparát projevil enormní míru nenávisti, protože jinak za srovnatelné činy jsou ty trestu, protirežimní činy jsou ty tresty daleko nižší.
A ve chvíli, když je to muž, rozumím tomu dobře, že ona teda byla více posunutá taky, protože byla žena?
Ano, je to tak.
Ty jsi uváděla teď konkrétní příklad a já bych to ráda možná ještě rozvinula tu debatu, jak se po roce 2022, teda po válce na Ukrajině, proměnila ta ženská občanská angažovanost od nějakých drobných, teda lokálních pomocí až po nějaké občanské neposlušnosti, jestli tohle to dá se nějak nazvat, občanská neposlušnost, to, že prostě pozměníš nějaké cenovky.
Ženská občanská angažovanost v Rusku opravdu vstoupá a není to jenom po roce 2022, je to v podstatě už minimálně celou dekádu, kdy mladé ženy v podstatě už odmítaly žít nadále ve společnosti, kde jsou jejich hlasy umlčovány, nedoceňovány a začaly se velmi výrazně angažovat. Mnohé z nich se podíleli na organizaci a fungování štábu Alexeje Navalného, které se staly takovou školou občanské iniciativy pro celou řadu mladých Rusů a Rusek. Ale ženy se velmi výrazně v poslední dekádě angažovaly i v celé řadě nejrůznějších občanských organizací a podobně. A samozřejmě potom ve chvíli, kdy vypukla ruská invaze na Ukrajinu, tak zazníval i velmi silný ženský hlas. Dokonce třeba takové nehierarchické, horizontální hnutí feministický protiválečný odpor byl jednou z nejvýraznějších organizací, které proti válce vystupovaly. Na druhou stranu třeba nehrála takovou roli organizace, která byla velmi důležitá v době rusko-čečenské války, totiž organizace spojující matky vojáků. A to z toho důvodu, že putinský režim si byl vědomý toho, jakou společenskou sílu a jakou rezonanci měly tyto matky, že vlastně v předchozích letech tuhletu společnost nebo tuhletu organizaci nějakým způsobem infiltroval, přetáhl pod svůj vliv a učinil z ní takový loajální nástroj své moci.
A jakým způsobem to udělal?
Začal v podstatě jednak tady zvát ty ženy, jako by jim dopřával hlasu ve skutečnosti, ale to samozřejmě bylo všechno jenom takové na oko, takové divadlo. A byly i vytvářeny určité struktury, které v podstatě byly skutečně státní, nebyla to občanská iniciativa v pravém slova smyslu. A takže vlastně v dnešní době už ty matky vojáků jsou takovým spíš nástrojem oficiální propagandy. Vedle toho ale fungují i iniciativy, které jsou tedy protiválečné, ale rozhodně teda už z toho prostředí těch matek vojáků nevychází ten hlavní antimilitaristický hlas, ale naopak právě tou nejvýraznější silou se staly mladé feministky, které už fungují jednak v úplně jiném typu struktur, organizace a samozřejmě pro ten režim jsou vnímány jako daleko větší riziko. I když v dnešní době z hlediska statistiky je drtivá většina politických vězňů jsou muži, tak na druhou stranu ale ten relativně malý podíl uvězněných žen neznamená, že by se ženy méně angažovaly, ale oni skutečně spíš volí jiné strategie. Takže třeba v dnešní době především na práci žen stojí celá řada občanských iniciativ ve smyslu různých charitativních projektů. Konec konců i třeba když se podíváme na fronty uvězení, kde ženy přinášejí balíčky podpory vězňům, tak to jsou z drtivé většiny ženy. A není to jenom tak, že by to byly matky, dcery, manželky těch uvězněných, ale ve velké míře jsou to dobrovolnice, které se skutečně tímto způsobem angažují a vlastně tímto způsobem dávají nějak najevo svůj občanský postoj a taky vlastně bojují proti tomu režimu.
Existují další příklady, jak potom, jaké strategie ženy využívají, kromě té charitativní, protože ve chvíli, když ten veřejný prostor je nebezpečný a každý, kdo jakkoliv malinko vystoupí proti, tak může skončit na několik let ve vězení. Tak přemýšlíme, jestli existují ještě jiné způsoby, než jsou ty charitativní.
Pořád i v dnešní době existují ženy v Rusku, které navzdory všem hrozbám a rizikům dávají i veřejně najevo svůj postoj k ruskému režimu, svůj názor na válku na Ukrajině, píšou na sociální sítě a snaží se vlastně třeba vytvářet určité, aspoň v tom virtuálním světě, určité struktury, které by rozbíjeli, rozmělňovali, podkopávali tu oficiální propagandu. Jsou ženy, které působí jako učitelky ve školách a snaží se nějakým způsobem odstínit od dětí ten tlak, který je na ně vyvíjen ze strany státu, což je taky věc, která vyžaduje obrovskou dávku občanské odvahy. A konec konců, i když člověk pročítá zprávy organizací, které se věnují tematice politických vězňů v Rusku, tak zjišťujete, že vlastně i dnes navzdory všem těm procesům, těm tvrdým trestům, které padají, tak jsou stále další a další lidé
a další ženy, které navzdory tomu všemu sami za sebe individuálně protestují a mají potřebu vyjádřit ten svůj názor. A zdaleka to není tak, že by to byly jenom ženy, které právě třeba žijí v těch evropských velkoměstech a přece jenom tam mají nějakou kolem sebe širší síť osob podobně smýšlejících, ale jsou to skutečně jednotlivci, kteří žijí úplně v odlehlých částech Ruska. Ženy, co já vím, za polárním kruhem v nějaké vesnici, které prostě mají potřebu říct, že třeba s válkou na Ukrajině nesouhlasí.
Co ženy, které jsou ve vězení, mají nadále nějakou možnost být slyšen, nebo jejich hlas je úplně umlčen?
V dnešní době asi velký problém je v tom, že je v ruských vězeních celá řada vězenkyň, které nepatří do toho okruhu mediálně známých osobností. Přece jenom na začátku války evropská světová společnost věnovala problematice ruského politického odporu daleko větší pozornost, takže i ta jména třeba souzených žen zaznívala daleko častěji v západních médiích a vytvářely se nejrůznější podpůrné kampaně. V dnešní době už ty nejznámější politické vězenkyně z ruských vězení zmizely, protože byly například vyměněny vlastně v rámci té velké výměny vězňů v srpnu 2024 a ty, které tam zůstávají, tak prostě nejsou tak známé, nejsou pro světovou společnost tak zajímavé možná a to samozřejmě jim velmi taky ovlivňuje podmínky ve vězeních, protože už třeba tady zmiňovaná Saša Skočilenková hovořila o tom, jak zásadně jí život ve vězení proměňovaly právě nátlakové akce. Jednak, které vycházely z prostředí jejich podporovatelů v Rusku, ale jednak i ze západu, protože třeba Amnesty International pořádala tehdy velké podpůrné kampaně a ruský režim přeci jenom této medializace a toho velkého společenského tlaku se bojí. Takže třeba v případě Saši Skočilenkové leckdy skutečně ustupoval a zlepšovalo jí to poměry, ve kterých žila ve vězení. V dnešní době, když jsou ve vězeních na x let odsouzeny ženy, o kterých svět neví, tak samozřejmě pro ten režim je daleko snazší s nimi zacházet mnohem brutálnějším způsobem.
A ví se, jak ty poměry teda ve vězení vypadají? Já to znám z prostředí Iránu a vím, že se popisuje nějaký sexuální násilí, dokonce mučení, tak se ptám, jestli podobné mechanismy nefungují i v Rusku.
Samozřejmě, že jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými věznicemi. Neexistuje jeden univerzální model, který by platil pro všechny vězení napříč Ruskem. My třeba ty podmínky známe poměrně detailně z toho, co popsala právě Alexandra Skočilenková po té, co byla propuštěna v loňském roce, nebo tady respektive vyměněna v rámci té výměny vězňů. A ona mluví o tom, že vlastně ženské věznice jsou přece jenom mírnější než ty mužské. Právě třeba v tom smyslu, že z mužských věznic je doloženo, nebo opakovaně se mluví třeba o problému znásilňování, fyzického násilí, které z prostředí ženských vězení popsané zdokumentované nemáme v současnosti. Nicméně to, že tam chybí nějaká ta vnější brutalita, skutečně znásilňování, mučení a tak dále, to neznamená, že by ty ženy žily v, kdo ví, jak blahobytných podmínkách. Samozřejmě, že ta každodenní šikana tam je velký problém, je třeba neposkytování adekvátní lékařské péče, nepovolování třeba adekvátních léků, dokonce ani třeba v rámci předávání balíčků od lidí na svobodě a podobně. Takže je to samozřejmě velmi závislé na vedení každé té konkrétní věznice, ale třeba s těmi poměry, které známe z Afghánistánu nebo některých dalších zemí, to přece jenom bych to nesrovnávala.
A teď přemýšlím, jak funguje potom ta nějaká vůbec podpora lidem, kteří pak odcházejí nebo jsou propuštěni z vězení. Jestli existuje nějaká i občanská organizace, která třeba jim nějak pomáhá. Umím si představit, že ve chvíli, když skončí ve vězení na několik let, tak ztratí třeba, nevím, bydlení, práci a teď nemají třeba finanční možnosti. Existuje i taková občanská organizace třeba?
No, že by to bylo nějak organizované na principu třeba občanské organizace specializované přímo na tuhleto oblast, to ani ne. Samozřejmě, že jsou nejrůznější třeba sbírky finanční, že jsou určité třeba vytvářené nějaké jako podpůrné iniciativy, ale to má všechno ryze individuální charakter, protože obecně občanský sektor je v současném Rusku pod obrovským tlakem a je tu jako velká tendence vůbec občanské iniciativy, občanské organizace minimalizovat a vytlačit na periferii, zlikvidovat je třeba ekonomickou tísní tím, že nesmí přijímat dary ze zahraničí a podobně. Takže bych řekla, že v současné ruské společnosti je těch oblastí, ve kterých by byla extrémně potřeba pomoc různých občanských organizací, jich tolik, že propuštění vězni jsou někde až úplně na periferii zájmu a pozornosti.
A jak je to u vězenky, která jsou teda jako politické vězně a jsou propuštěny, mají tendenci odcházet z Ruska nebo zůstávají dál v Rusku?
Odcházejí.
Odcházejí.
Obecně valná většina lidí, kteří se dostali jakkoliv do konfliktu s režimem, tak se snaží Rusko opustit, protože samozřejmě nikdy neví, kdy se může zase nějaký ten zásah zopakovat.
Teď mám závěrečnou otázku a hledám, aby to bylo nadějeplné možná, ať nemluvíme pořád nějak negativně a hledám pořád nějaké jako světílko a přemýšlím, jestli teda ženy by můžou být nějakým klíčem k nějaké dlouhodobé proměně ruské společnosti. Jestli taková změna může začít, tak kde je hledat?
No, to je otázka, která je opravdu velmi těžká a moc ráda bych na ní měla odpověď. Pro mě je principiálně nepřijatelná teze, že v Rusku nemůže být demokracie, nebo že Rusové jsou národ neschopný žít jinak než pod tvrdou rukou vládce a podobně. Já jsem přesvědčená o tom, že Rusové mohou žít v demokracii a myslím si, že v dnešní společnosti opravdu tou nadějí jsou právě ženy, které mají v sobě velkou vůli ke změně. A pokud ta proměna ruské společnosti přijde, pak musí přijít zevnitř a ze spodu. Nevěřím v to, že se v brzké době objeví nějaká výrazná lídrině, která by se mohla stát hlasem celé nespokojené části ruské společnosti. Po smrti Alexeje Navalného se někdy v tomhle smyslu mluvilo o jeho ženě Julii Navalné, která je sice respektovaná dáma, nicméně její politický vliv a její společenské angažmá zdaleka není srovnatelné s vlivem a významem, který ve společnosti hrál Alexej Navalný, a není ani žádná další výrazná osobnost politička, která by mohla reprezentovat ruskou opozici způsobem, jakým to třeba dělala Svjatlana Cichanouská pro Bělorusko. Takhle to v Rusku v současnosti není. Ale myslím si, že právě velká síla může vzejít z těch horizontálních, nehierarchických aktivit celé řady ruských žen, které se sice v dnešní době třeba zabývají zdánlivě malými lokálními tématy, iniciativami, angažují se v různých občanských projektech, které z našeho úhlu pohledu jsou velmi krotké, ale oni jsou krotké jenom proto, že ten režim dneska vypadá tak, že pokud by se pokusili o nějakou razantnější formu angažmá, tak vlastně budou smeteny úplně. Ale to neznamená, že by ty ženy neměly potenciál pro to změnit tu společnost. Aspoň v to doufám.
Rusistka a editorka deníku Referendum Jitka Komendová byla mou hostkou. Díky, Jitko, že jsi přišla.
Děkuju.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.